بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كافينا وستعفك ربط تنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتبقى نكرن من نكر يشد عليهم إيه شنر أوقاء มีกำลังบรรยายในสถานที่แห่งนี้ทุกเดือนนะครับสัปดาห์ที่2อาทิตย์สัปดาห์ที่2ของทุกๆเดือนเราขอได้ให้พี่น้องที่เดินทางมานะครับมาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกครั้งนะครับได้ประสบความสำเร็จนะครับและเดินทางได้สวัสดีภาพทุกวาระทุกประการด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องว่า วันนี้คือวันที่2ซุลกอดะห์นะครับวันที่2ซุลเดือนซุลกอดะห์ก็จะเป็นเดือนที่ต้องห้ามเดือนศักดิ์สิทธิ์ของเราอีกเดือนนึงทั้งหมดรวมเป็น4เดือนนะครับเดือนมุฮัรรอมเดือนซุลกอดะห์เดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนรอญับ4เดือนที่ต้องห้ามที่เรียกว่าอัชฮุรุลฮุรุมถัดจากเดือนนี้แล้วก็จะเป็นเดือนซุลฮิจญะห์ก็เป็นเดือนที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันแต่จะเป็นเทศกาลสำคัญสำหรับมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะใน10วันแรกใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์อันนี้จะว่าเดือนหน้านี้นะครับ เดือนหน้าของอาทิตย์ที่นี่เนี่ยที่สัปดาห์ที่สองเนี่ยก็น่าจะชนกับวันอีดพอดีน่าจะชนกับวันอีดพอดีเพราะวันอีดก็ช่วงนั้นแหละ13-45ตรงนั้นแหละประมาณนั้นนะก็อยากให้พี่น้องที่ได้มาร่วมครั้งนี้นะครับได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความประเสริฐของเดือนซุลกอดะห์และเดือนซุลฮิจญะห์คร่าวๆนะครับเพราะจะไม่พบกันในเดือนหน้าซึ่งภารกิจสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติกันเดือนหน้าก็คือต้นเดือน10วันแรกของซุลฮิจญะห์เดือนซุลกอดะห์ก็เป็นเดือนที่ต้องห้ามที่จะต้องรักษาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญต่างๆของศาสนาเอาไว้โดยเฉพาะในการทำอิบาดะห์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าเป็นวันที่ประเสริฐยิ่งก็คือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามามินอายามินอัลอามัลุศอลิฮุฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซิลอัชร์ยะอ์นีอัลอูลมินซุลฮิจญะห์ไม่มีวันใดๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดชอบให้ผู้ศรัทธาได้ทำคุณงามความดีไปมากกว่าการทำความดีในสิบวันแรกของซุลฮิจญะห์ Sahaba ท่านหนึ่งในทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะลัลญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการญิฮาดนี่จะไม่ประเสริฐกว่าการทำความดีในสิบวันแรกถึงกระนั้นด้วยนบีบอกว่าแม้กระทั่งการทำญิฮาดหมายถึงว่าทำญิฮาดในวันอื่นเทียบแล้วกับการทำความดีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ญิฮาดในสิบวันแรกนี่นะก็จะไม่ประเสริฐกว่าละหมาดในสิบวันแรกถือศีลอดในสิบวันแรกซอดาเกาะห์ในสิบวันแรกย่อมประเสริฐกว่าการทำญิฮาดในวันอื่นก็จะไม่ต้องเทียบนะถ้าญิฮาดในสิบวันแรกก็ย่อมประเสริฐกว่าอยู่แล้วแต่นี่เทียบอามัลอื่นๆเช่นละหมาดถือศีลอดซอดาเกาะห์ซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานในสิบวันแรกของฮัจญะห์นี่ประเสริฐกว่าการทำจิฮาดในวันอื่นๆทั้งที่การทำจิฮาดนั้นเป็นตำแหน่งที่สูงสุดแล้วของคุณงามความดีในอิสลามดังที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะซิรวะตุซะนามิฮิลจิฮาดุบิซะบีลิลลาห์สูงสุดของศาสนาอิสลามก็คือจิฮาดการดิ้นรนต่อสู้ในหนทางการทำสงครามในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ถ้าหากว่าการทำจิฮาดนี่จะไม่ดีกว่าการทำความดีอื่นๆในสิบวันแรกของซุลฮิจญะห์แสดงว่าสิบวันแรกมีความประเสริฐมากทีเดียวมันก็ไม่ประหลาดถ้าเราได้พบว่าในกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานด้วยสิบวันเหล่านี้ الفجر وليال عشر บางทัศนะบอกว่าสิบคืนเนี่ยที่อัลลอฮฺสาบานนี่ก็คือสิบวันและสิบคืนของซุลฮิจญะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจะเป็นทัศนะของอุลามะฮ์บางท่านที่บอกว่าในทุกวันตลอดปีเนี่ยปีตามปฏิทินอิสลามก็คือปีที่นับตามจันทรคตินะครับ354วันใน354วันวันที่ประเสริฐยิ่งก็คือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์อุลามะฮ์บางท่านบอกว่าประเสริฐกว่า10วันแรกของซุลฮิจญะห์คือ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนรวมถึง10คืนด้วยที่มีบรรจุอยู่ด้วยซึ่งไลลัตุลกอดรแต่อุลามะฮ์บางท่านก็ได้แยกทัศนะบอกว่าสำหรับ10คืนที่ประเสริฐยิ่งในตลอดปีก็คือ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่10วันหมายถึงช่วงกลางวันนะก็คือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์อย่างไรก็ตามก็เป็นเทศกาลที่สังคมไม่ค่อยมีกระแสต้อนรับดีนักสังคมก็จะให้ความสำคัญกับวันอีดวันเดียวแม้กระทั่งวันที่9คือวันวุกูฟที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าการถือศีลอดวันวุกูฟปีนี้ก็น่าจะตรงกับวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่นะการถือศีลอดวันวุกูฟท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมซิยามุยอมอะรอฟะฮ์อะห์ตัชบุอินดัลลอฮิอันยุกัฟฟิระชะนะตัยนการถือศีลอดวันอะรอฟะฮ์นั้นข้าพเจ้ามีความหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้โปรดลบล้างความชั่วความผิดตลอด2ปีปีที่ผ่านและปีปัจจุบันปีที่ผ่านและปีปัจจุบันแม้กระทั่งวันวุกูฟนี่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีกระแสนิยมมากนักเป็นรณรงค์การถือศีลอดอย่างเคร่งครัดนะครับในวันวุกูฟการทำความดีในช่วงแรกๆของเดือนนะของต้นเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยเราจะสังเกตนะครับในเรื่องการประกาศเดือนเรื่องการประกาศนะทุกปีเลยนะอย่างเดือนรอมฎอนนี่เขาจะประกาศคืน29ของเดือนชาบานช่วงกลางคืนเลยนะตอนนี้ทุ่มกว่าก็เริ่มประกาศแล้วประกาศถึง3ทุ่มแต่สำหรับอีดใหญ่ที่ทุกปีเลยนะจะประกาศวันที่3ซุลฮิจญะห์วันที่สามวันที่สี่นี่ก็จะรู้ว่าเอายังไงกันแน่ไม่ทราบว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรองค์ประกอบของกระบวนการดูฮิลาลของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเสื่อมมากไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่สำหรับพวกเราก็ไม่ได้เน้นนะครับว่าจะต้องเห็นฮิลาลในภายในประเทศพอที่จริงตามหลักวิชาการของดาราศาสตร์อันนี้แวะนิดนึงของแวะนิดนึงตามวิชาของดาราศาสตร์เมืองไทยเนี่ยไม่เป็นแหล่งการดูฮิลาลสำคัญในโลกแหล่งดูฮิลาลก็คือตำแหน่งในโลกที่สามารถเห็นฮิลาลได้ง่ายนะครับก็จะมีอเมริกาใต้อเมริกาเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกยุโรปทางภาคกลางนะแอฟริกาตะวันตกแอฟริกาใต้ตลอดจนมหาสมุทรอินเดียบางจุดก็จะเป็นแหล่งสำคัญในการเห็นจำเที่ยวใหม่ นิวมูนแต่สำหรับเมืองไทยก็จะมีบางจุดที่ที่เรียกว่าเห็นง่ายนะเห็นง่ายแต่เทียบแล้วกับตำแหน่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญฉะนั้นเราก็ไม่ได้เน้นนะครับตามหลักวิชาการศึกษาเราก็ไม่ได้เน้นนะว่าจะต้องเห็นที่เมืองไทยเพราะส่วนมากแล้วในเมืองไทยนี่ก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นด้วยในการดูฮิลาลทางกลุ่มของเราก็ได้พยายามประสานนะครับประสานกับหลายกลุ่มที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูฮิลาลแล้วมีการประกาศทุกเดือนมีการประกาศทุกเดือนนะครับการผลการเห็นฮิลาลในประเทศต่างๆแล้วก็ผลงานของคณะกรรมการประสานงานและตรวจสอบหรือติดตามผลการดูฮิลาลตามบัญชีอิสลามแห่งประเทศไทยคจต.ที่ได้ก่อตั้งไว้ด้วยความเห็นชอบจากสถาบันหลายสถาบันทั่วประเทศนะครับก็ได้มีผลการติดตามดูฮิลาลบัดถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ประมาณ2ปีอย่างต่อเนื่องนะครับการผลการดูฮิลาลแล้วก็เห็นฮิลาลเนี่ยทั่วโลกนะครับเราได้ประกาศเราประกาศทุกเดือนนะครับ2ปีอย่างต่อเนื่องอัลฮัมดุลิลลาห์คาดว่าพี่น้องที่กำลังติดตามผลงานขององค์กรนี้ก็มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเราได้กระจายข่าวผลการเห็นฮิลาลนะครับในสื่อต่างๆโดยเฉพาะในการมุสลิมอิสลามไทยแลนด์แล้วก็ SMS ของมุสลิมเพื่อสันติและสิ่งต่างๆที่เขาได้ประกาศฮิลาลผลการดูฮิลาลจันทร์เชี่ยวทั่วโลกเหมือนเรานี่นะครับก็ขอยืนยันว่าเขาเอามาจากเราขอยืนยันเรายืนยันส่วนมากนะเอามาจากเราแต่ก็ไม่เคยมีการอ้างอิงในสัปดาห์หน้านี้นะครับเราก็จะต้องเริ่มเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์นี่ก็อยู่ช่วงแรกๆของต้นเดือนเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นพวกวันที่3วันที่4พวกประมาณนี้ไม่ใช่ดิวันที่ 5วันที่6ประมาณนั้นก็ขอฝากไว้กับพี่น้องนะครับเมื่อเข้าเดือนซุลฮิจญะห์แล้วเราก็มีภารกิจที่จะต้องช่วยกันปฏิบัตินะครับก็คือการที่ชิลดการทำไมบ้างเหมือนเดือนรอมฎอนนี่นะเหมือนเดือนรอมฎอนนี่แหละให้ความสำคัญหน่อยในการเคลื่อนแล้วมีพี่น้องที่มีความสามารถในการทำไมบ้างอันดีเลิศประเสริฐยิ่งใน10วันแรกจะมีเรื่องการเชิดคุณบาทจะมีความสามารถเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และท่านได้ปฏิบัติทุกปีแม้ว่าท่านจะทำฮัจญ์หรือไม่ทำถ้าท่านไม่ทำฮัจญ์ท่านก็เชิดคุณบาทอยู่แล้วแน่นอนทุกปีหรือท่านจะไปทำฮัจญ์นะครับท่านก็เชิดกุรบานด้วยอุดฟิยาเนี่ยเชิดด้วยในทัศนะที่ถูกต้องดังที่มีฮะดีษบันทึกในอิมามบุคอรีว่าท่านอิอัยชะห์ได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้หมดภารกิจของการทำฮัจญ์แล้วมีคนได้นำเนื้อวัวมาให้แก่ภรรยานบีที่ไปทำฮัจญ์กับนบีท่านอิชาก็ได้ถามว่านี่คืออะไรบอกว่านี่คือเนื้ออุตฟยะที่นบีเชื่อให้แก่ภรรยาแสดงว่านบีเชื่อกุรบานที่มักกะฮ์ก็นำไปทำฮัจญ์ด้วยแสดงว่าคนที่ไปทำฮัจญ์นี่นะครับมีซุนนะห์ให้เชื่อกุรบานด้วยถ้าสามารถเชื่อได้และย่อมมีผลบุญมากกว่าเพราะได้ทำอิบาดะห์ในเวลาที่มีความประเสริฐและสถานที่ที่มีความประเสริฐด้วยก็เป็นที่รู้กันว่า อิบาดะห์ที่มีผลบุญอัลเลาะห์บันทึกอย่างทวีคูณแล้ว10เท่าถึง700เท่าถ้ามีปัจจัยหรือส่วนประกอบของอิบาดะห์นั้นคือความประเสริฐของเวลาและความประเสริฐของสถานที่นั้นก็จะทําให้อิบาดะห์เนี่ยได้เพิ่มพูนขึ้นมากกว่าในเดือนรอมฎอนคือชื่นอดในเดือนรอมฎอนนบีบอกว่าการทำอิบาดะห์ในนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์คิดทวีคูณ10เท่าถึง700เท่ายกเว้นการที่ชื่นอดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดมากกว่านั้นเดือนรอมฎอนมากกว่า700เท่าก็แสดงว่าอิบาดะห์ถ้ามันมีความประเสริฐด้านเวลามันก็จะถูกเพิ่มพูนแล้วถ้าเป็นความประเสริฐด้านสถานที่ก็จะรับการเพิ่มพูนเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้จะมีเรื่องที่ได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องว่าจะมารายงานให้พี่น้องได้รับรู้ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวถึงแม้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่บทเรียนของมันแล้วความใกล้เคียงของสถานการณ์นี้นะครับมันก็มีอยู่ที่บ้านเราระดับหนึ่งการที่เราจะเอามาวิพากษ์วิจารณ์กับพี่น้องนี่นะครับเพื่อให้มีคุณประโยชน์เกิดขึ้นนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเราทั่วโลกเพราะเราอยากจะดำรงซึ่งความเป็นร่างกายเดียวความเป็นอุมมะห์เดียวบอกแล้วว่าเราเป็นมุสลิมส่วนหนึ่งของประชาชนอิสลามไม่อยากอยู่ประเทศนี้เป็นกลุ่มหนึ่งของประชาชนอิสลามที่ไม่รับรู้อะไรเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมต่างประเทศความเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งความเป็นมุสลิมที่มีอีมานที่สมบูรณ์ก็ต่อเนื่องมุสลิมนั้นมุสลิมนั้นมีความเป็นห่วงมีความห่วงใยต่อพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าเป็นเงื่อนไขของบรรดาผู้ศรัทธาในความเมตตาในความสงสารในการดูแลของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกกับพี่น้องมุสลิมเขาทุกๆคนเนี่ยเสมือนเป็นเรือนร่างเดียวกันถ้าเราไม่รู้สึกเช่นนี้ก็แสดงว่าความเป็นมุสลิมของเรานี่มันก็จะขาดไปเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกับเหตุการณ์พี่น้องมุสลิมที่ประเทศอียิปต์นะครับที่เคยเป็นชาวคริสต์เป็นบาทหลวงแล้วได้รับอิสลามพอรับอิสลามแล้วจะไปจดทะเบียนรับอิสลามเดี๋ยวเราจะเล่ามากกว่านี้นะครับนี่ผมเล่าคร่าวๆนะครับพอได้จดทะเบียนรับอิสลามก็ถูกคุ้มทางการประเทศอียิปต์เนี่ยรวมกับสถาบันโบสถ์คริสต์ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่อียิปต์เนี่ยได้รวมตัวกันอุ้มผู้หญิงคนนี้แล้วก็จับกุมขังอยู่ในเรือนจำของโบสถ์นะของคริสต์เนี่ยซึ่งได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกกรอบกฎหมายอย่างแน่นอนและทุกวันนี้นะครับก็ได้ขังผู้หญิงคนนี้อยู่และไม่ยอมปลดปล่อยซึ่งการกระทำเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายด้านศาสนาอย่างชัดเจนก่อการร้ายชัดเจนแต่ไม่มีใครออกมาพูดเลยทั้งในสื่อที่อียิปต์หรือสื่อต่างประเทศว่าคริสก่อการร้ายไม่มีเขาห้ามพูดอุ้มเข้าไปแล้วก็ไปขังไปแล้วจะบังคับข่าวที่หลุดออกมาจากโบสถ์นี่ว่าเขาใช้วิธีค่อนข้างดุเดือดมากเขาใช้วิธีข่มขู่ใช้วิธีการใ ให้ทานยาให้ทานยายาที่ทำให้แบบว่าหายสติขาดสติเพื่อสามารถควบคุมพฤติกรรมได้ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบเหตุการณ์นี้ก็คือผู้นำสูงสุดของพวกคริสต์ศาสนาออร์โธดอกซ์คือคนนี้นี่กายทั่วโลกกันนะของพวกคาทอลิกเนี่ยมันมีอยู่3ฉีนิกายนะครับมีนิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกก็คือเนี่ยโป๊ะที่อยู่ฟาติกันเนี่ยทำไมเขาเรียกโรมันเพราะมันมีคาทอลิกที่ไม่ใช่โรมันและเป็นคาทอลิกที่ประกาศเอกราชจากสถาบันฟาติกันแต่เป็นกลุ่มน้อยไม่เยอะนะครับแต่ส่วนมากของพวกคาทอลิกเนี่ยก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับสถาบันโรมันคาทอลิกที่ฟาติกันนะซึ่งถือว่าเป็นประชากรมากที่สุดในโลกพวกคาทอลิกแล้วก็มีพวกเอสเทนออร์โธดอกซ์อัสเซนออร์โธดอกซ์นี่ก็คือนิกายออร์โธดอกซ์ตะวันตกบทตะวันออกโอ้ตะวันออกนี่ก็มีออร์โธดอกซ์หลายนิกายเหมือนกันแล้วก็มีออร์โธดอกซ์ของกรีกออร์โธดอกซ์ของแอฟริกาออร์โธดอกซ์ของอียิปต์Orthodox ของประเทศพวกเมืองชามนี่ก็มีแล้วจะมีของ Orthodox ตะวันออกนี่ก็มีพวก Orthodox ของประเทศของตะวันตกก็โทษของตะวันตกก็มีของพวกรัสเซียนี่ Orthodox ตะวันตกทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นนิกายเดียวแต่สถาบันไม่รวมตัวกันของอียิปต์นะครับที่เกิดเหตุการณ์ออร์โธดอกซ์อียิปต์เนี่ยก็คือออร์โธดอกซ์ตะวันออกแต่เป็นสถาบันเอกทีปนะครับคอเรกสถาบันออร์โธดอกซ์อียิปต์เพราะเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเขาไม่ยอมขึ้นกับใครเลยและมีอังกฤษกันหรือสถาบันโบสถ์ที่ประเทศอังกฤษนี่นะแต่ที่จริงปกติแล้วเนี่ยเขาก็นิกายของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับโปรเตสแตนต์ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ปฏิวัติต่อคาทอลิกนะครับสรุปได้ว่าอังกฤษกันกับโปรเตสแตนต์เนี่ยมันน่าจะเป็นอันเดียวกันใกล้เคียงกันครับทั้งหมดในโลกทั่วโลกเนี่ยที่เป็นนิกายหลักๆนะครับก็มีคาทอลิกและมีออร์โธดอกซ์แล้วก็โปรเตสแตนต์นะครับของประเทศอียิปต์เนี่ยก็พวกออร์โธดอกซ์นี่เขาจะเรียกในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับนักประวัติศาสตร์อิสลามเขาจะเรียกกันยาอากีบะเพราะสมัยนักประวัติศาสตร์อิสลามที่บันทึกประวัติศาสตร์อิสลามในรุ่นแรกๆนะครับโปรเตสแตนต์นี่ยังไม่เกิดฉะนั้นนี่มาที่หลังฉะนั้นเขาจะแบ่งพวกนิกายคริสต์เนี่ยเป็น2นิกายยาอากีบะห์และมัลกานียะห์เขาจะเรียกพวกออร์โธดอกซ์เนี่ยคือยาอากีบะห์ซึ่งเป็นพวกคริสต์ค่อนข้างหัวรุนแรงแม้กระทั่งในด้านความเชื่อเพราะออร์โธดอกซ์เนี่ยเขาจะเชื่อว่าตัวพระเยซูมีความเป็นพระเจ้าเอกเทศมีความเป็นพระเจ้าเอกเทศนะแล้วไม่มีส่วนที่จะเรียกว่าเป็นที่จะเรียกว่าความเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าเต็มของคาทอลิกเนี่ยคาทอลิกเนี่ยก็บอกว่าเป็นพระเจ้าใช่แต่มีความเป็นมนุษย์เพราะตัวตนของพระเยซูเนี่ย คือร่างกายของเยซูเนี่ยก็คือพระเจ้านี่แหละนะแต่ตัวพระเจ้าคือพระบิดาเนี่ยได้เสด็จมาอยู่ในร่างกายของพระเยซูแล้วเขาบอกว่าแยกกันไม่ได้ระหว่างภาษาเราเขาเรียกกันลาฮูตความเป็นพระเจ้ากับนาซูตความเป็นมนุษย์เนี่ยแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันไม่ได้แสดงว่ามันมีทั้งสองลักษณะทั้งความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าปนอยู่ด้วยกันเนี่ยปัญหาที่ขัดแย้งระหว่างคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์เนี่ยทำให้เขาลงรอยกันไม่ได้ถูกกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้จนกระทั่งบางกลุ่มเนี่ยก็จะกล่าวร้ายว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยนอกรีตศาสนาคริสต์คนนี้ก็คือผู้นำสูงสุดของออร์โธดอกซ์อีกชื่ออัมบาหรือบาบาหรือป๊อปนะเชโนดาบาราวเนี่ยเวลาเขาแปลข่าวเนี่ยเชโนดาก็เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเชโนดาเดิมทีเป็นคนสามัญชนชื่อนาวีราฟาอิลแล้วได้เข้ากระบวนการบวชของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นบาทหลวงแล้วขึ้นระดับผู้นำบาทหลวงจนถึงเป็นป๊อปของนิกายออร์โธดอกซ์อีกนะครับซึ่งค่อนข้างมีบารมีสูงมากคนนี้ก็คือชื่ออัมบาบิชอยอัมบาบิชอยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของพวกนี้นิดนึงพี่น้องจะได้รู้ว่าออร์โธดอกซ์ที่อียิปต์เนี่ยมันเป็นยังไงคนนี้ชื่ออัมบาบิชอยก็ถือว่าเป็นมือขวาของป๊อปคนนี้คนนี้ชื่อบาทหลวงบุตรุสก็คือสำเนียงของปีเตอร์ถ้าจะใช้คำถ้าจะใช้สำเนียงภาษาอังกฤษนะปีเตอร์เนี่ยก็คือบุตรุสในสำเนียงโบราณนะโบราณของภาษาบุษาอีโบราณบุตรุสคนนี้เป็นคนนิกายออร์โธดอกซ์อีแต่มีอะไรเพี้ยนหน่อยคือชอบด่ามุสลิมต่อว่าลบหลู่ท่านนบีมุฮัมมัดและกุรอานต้องอยู่อียิปต์ไม่ได้ต้องหนีไปอยู่ที่อังกฤษแต่ประเด็นนี้ให้ดีนะเพราะเดี๋ยวไปตอนสุดท้ายของบรรยายเนี่ยจะเล่าเหตุการณ์ใกล้เคียงของนักวิชาการชีอะห์คนหนึ่งที่มักจะลบหลู่ท่านนบีและภรรยาท่านนบีและซอฮาบะห์นี่เป็นชาวกูเวตอยู่กูเวตไม่ได้ก็ต้องหนีไปอังกฤษเหมือนกันอังกฤษนี่ก็กลายเป็นถังขยะสำคัญนะครับสำหรับสวะสังคมมุสลิมใครที่แบบว่าใครที่แบบว่าประทานโทษถ่ายอุจจาระของตัวเองไม่ได้นะก็ไปถ่ายที่อังกฤษหมดไปเปิดดาวเทียมนะครับปีเตอร์หรือบุตรุสเนี่ยไปเปิดดาวเทียมที่อังกฤษเนี่ยแล้วก็พูดจาแบบอยากใครมากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่าสุดนี้บิชอยนี่ก็พูดดูถูกมุสลิมเหมือนกันที่ประเทศอียิปต์คือหาว่ากุรอานนั้นถูกบิดเบือนและต่อเติมในยุคของท่านซอฮาบะห์คอลีฟะห์ท่านที่3หรือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานพูดเรื่องนี้ในการบรรยายสำคัญของชาวคริสต์ในการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ในหัวข้อตัสบีตุลอาตีบะตัสบีเขาไปในภาษาอาหรับนะพวกนี้ตัสบีแปลว่าการยืนยันอะกีดะห์เขาใช้เหมือนเราอะนะอะกีดะห์ก็คือหลักศรัทธาคุณจะยืนยันในอะกีดะห์ของคุณก็เชิญแต่เรื่องอะไรไปลบหลู่อะกีดะห์ของชาวบ้านก็เอาเรื่องกุรอานมาผนวกด้วยเพราะกุรอานนั้นไม่น่าเชื่อถือเพราะถูกต่อเติมในยุคอุสมานอิบนุอัฟฟานและยังแถมบอกด้วยกับการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บางฉบับว่าที่จริงมุสลิมไม่น่าจะระคายเคืองเลยเพราะมันเพียงพอแล้วที่มุสลิมเนี่ยมาอยู่แผ่นดินนี้คืออียิปต์นะเราเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศแต่เดิม แล้วผู้มุสลิมนี่มันเป็นแขกมาที่หลังเนี่ยมาอาศัยอยู่เราก็ยอมให้เขาอยู่ก็ไม่น่าจะมาอะไรอะไรกันนะก็เลยเกิดความไม่พอใจนะครับในประเทศอียิปต์ซึ่งประชากรมุสลิมที่อยู่ประเทศอียิปต์นี่นะครับมีอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์ชาวคริสต์นี่เขาอ้างว่าก็15%แต่ทางการแล้วก็สถิติของสถาบันของมุสลิมหลายแห่งนะก็ยืนยันว่าคริสต์เนี่ยไม่น่าจะเกิน10%หรือ5-10%ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นที่ยอมรับว่าจำนวนน้อยประชากรชาวคริสต์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาน้อยแต่เขาควบคุมเศรษฐกิจที่ประเทศอียิปต์พอสมควรและคนร่ำรวยธุรกิจทองเนี่ยคริสต์ครองหมดธุรกิจก่อสร้างครองหมดธุรกิจมือถือนี่คริสต์ครองหมดธุรกิจสำคัญนะครับเรื่องทัวร์เรื่องเนี่ยคริสต์เนี่ยครองหมดในรัฐบาลก็เป็นที่ยอมรับว่าคริสต์เนี่ยก็จะเข้าไปครองในตำแหน่งสำคัญในประเทศอียิปต์นะครับถ้าพูดถึงอาชีพเนี่ยอาชีพเภสัชยานะโรงผลิตยาเนี่ยอันนี้คริสต์ก็ครองหมดเช่นเดียวกันถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคริสต์ก็ครองหมดเช่นเดียวกันสถานการณ์นี้ทำให้พวกคริสต์นี่ก็รู้สึกมีอำนาจบารมีเพียงพอที่จะต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่พอใจนะครับสามคนนี้ก็จะเป็นบุคคลที่มีบทบาทสูงนะครับในการสร้างสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์นะครับผู้หญิงที่พี่น้องได้มีความจำเป็นที่ต้องมาฉายภาพของผู้หญิงพวกนี้นะครับมีประมาณ7-8 คนนี่นะครับคือผู้หญิงที่เป็นภรรยาบาทหลวงที่รับศาสนาอิสลามไม่นับผู้หญิงคนธรรมดาสามัญชนที่ไม่ได้เป็นภรรยาบาทหลวงนะที่เป็นผู้หญิงธรรมดานะที่รับอิสลามเนี่ยอันนี้นับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น7-8 คนที่เป็นภรรยาบาทหลวงมีที่รับอิสลามเมื่อ5 ปีเริ่มแรกตั้งแต่คนนี้ชื่อว่าฟะอุสตันตีนอุสตันตีนก็ถูกอุ้มทั้งหมดเลย7-8 คนนี่คือคนสุดท้ายชื่อกามิเลียชาตาตั้งแต่คนแรกชื่อว่าฟะอุสตันตีนนี่นะครับที่เป็นภรรยาบาทหลวงหลังจากคนนี้เนี่ยนะครับที่ถูกอุ้มไปเนี่ยสถานการณ์มันระเบิดคือมันทนไม่ไหวแล้วหลายคนที่ทำให้ระเบิดนี่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยทางการเข้ามาให้ความร่วมมือกับสถาบันโบสถ์ในการจัดการอุ้มผู้หญิงคนนี้จะได้ไม่รับอิสลามตำรวจพอเกิดเหตุการณ์นี้มีสถาบันมีช่องเจซีร้อยนะครับได้สัมภาษณ์บัตรหลวงคนหนึ่งที่ไม่ถูกกับเนี่ยผู้นำคนเนี้ยไม่ถูกกับชโนดาคนเนี้ยเขาบอกว่าชโนดาคนนี้ได้บริหารสถาบันโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์อียิปต์เนี่ยโดยไม่ชอบธรรมทำให้ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยไม่พอใจศาสนาของตนต้องการออกจากศาสนาเพื่อสัมผัสและรู้สึกเสรีภาพในชีวิตของเขาว่าอยู่เป็นคริสต์ออร์โธดอกซ์เนี่ยโอ้ลำบากมากเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้หญิงที่ทางนิกายนี้ก็ยังยืนยันนะว่าหย่าไม่ได้แต่งงานแล้วคนเดียวนี่ต้องคนเดียวตลอดตายแล้วก็แต่งไม่ได้นะถ้าแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตลอดชีวิตป่วยล่ะไม่มีลูกล่ะไม่ได้แต่งงานไม่ได้ถ้าภรรยาไปแต่งงานกับผู้ชายป่วยจะมีลูกไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับตลอดชีวิตเนี่ยเรื่องนี้ทำให้เขาบอกว่าทำให้ชาวคริสต์ที่กับออร์โธดอกซ์ที่นี่นะออกจากศาสนามากมาย ขาบอกว่าตั้งแต่ปี1948 1948ถึง2008ชาวคริสต์ที่ออกจากศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์เนี่ยมาเป็นมุสลิมก็ดีหรือเป็นนิกายอื่นก็ดีเป็นนิกายแคทอลิกอะไรเงี้ยเขายังหย่าได้ยังอะไรได้ยังแต่งงานใหม่ได้นับเป็นล้านตอนที่ผมอยู่ที่นู่นนะครับตอนที่ผมอยู่ที่นู่นเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งคริสต์มารับศาสนากับผมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องไปจดทะเบียน2 รอบจดทะเบียนที่อาซัดอันนี้ทะเบียนรับศาสนาอิสลามแล้วทีหลังก็ไปจดทะเบียนที่อำเภอจะได้ปรับตำแหน่งศาสนาในบัตรประชาชนก็มีระบุเขาบอกว่าตอนไปจดทะเบียนเป็นมุสลิมเนี่ยคริสตีไปจดทะเบียนเขาบอกว่าออฟฟิศในสำนักงานเขตเนี่ยหรืออำเภอนี่เขาบอกว่าไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะรับเอกสารของคนที่มารับอิสลามทุกวันต้องเลื่อนคนที่มารับอิสลามเนี่ยกว่าจะได้เอกสารได้อะไรเนี่ยเลื่อนเป็นเดือนกว่าจะได้เพราะคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยเป็นอันนี้ตอนที่ผมอยู่ที่นู่นเมื่อประมาณ10 กว่าปีนะซึ่งนี่เป็นเรื่องเป็นที่รู้กันฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ที่มันเริ่มดังขึ้นนี่นะก็คือภรรยาบาปลูกมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นนั่นหมายรวมว่าคนที่อยู่แล้วพวกบาปหลวงนี่มันแต่งงานได้คือคนที่เป็นบาปหลวงแต่ยังไม่บวชประจำในโบสถ์นี่ยังแต่งงานได้แต่ถ้าหากว่าเป็นบาปหลวงที่บวชประจำในโบสถ์ไม่ออกแล้วจากโบสถ์อันนั้นน่ะแต่งงานไม่ได้และถ้ามีภรรยาก็ต้องหย่าคือต้องแยกตัวแยกชีวิตเนี่ยนะจากโลกเนี่ยมาอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวแต่จะมีบาปหลวงที่เรียกว่าเป็นคนที่ดำเนินกิจกรรมด้านศาสนกิจในโบสถ์นั้นยังไม่เป็นเรียกว่าตำแหน่งใกล้เคียงกับตอชิโยอย่างเงี้ยยังไม่เป็นอิหม่ามประมาณนั้นน่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะครับในสถาบันพวกนี้ทั้งหมดนี่ก็เป็นภรรยาบาปลูกพวกนี้ทั้งหมดนี่ที่รับอิสลามแล้วนี่คือรับแล้วนะแล้วก็เป็นมุสลิมานี่หลายปีแล้วขณะยังไม่เปิดเผยและบางคนเนี่ยท่องกุรอานนี่4 ยุซ 12 ยุซก็มีแต่พอทนไม่ไหวเนี่ยอยากจะประกาศอิสลามเนี่ยจะจดทะเบียนเป็นมุสลิมจะต้องหนีออกจากสังคมจากครอบครัวของเขาแค่นี้แหละมันก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนความระส่ำระสายพอสมควรนะครับในสถาบันบุตรคนนี้นะครับคือบุคคลสำคัญที่นำผู้หญิงคนนี้ชื่อกามิเลียนะครับคนนี้ก็นำผู้หญิงคนนี้ชื่อกามิเลียนำไปจดทะเบียนที่อัซฮับอัซฮับนี่ก็จะเหมือนสำนักจุฬาเนี่ยบ้างจะมีสำนักงานที่หนึ่งสำนักงานเนี่ยสำหรับประกาศเรื่องจดทะเบียนอิสลามคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีสำนวนรับอิสลามนะอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ถ้าเป็นคริสต์เนี่ยก็จะเพิ่มสำนวนหน่อยว่าอันนาอีซาอับดุลลอฮ์กะลิมะตุวัลกอยละวะเนี่ยมีสำนวนถ้ากล่าวสำนวนตามเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะจดกรอกเอกสารยืนยันแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็จะมีอุลามะคนนึงที่เป็นหัวหน้าสำนักงานแล้วก็จะเซ็นรับรองว่าคนนี้เนี่ยรับศาสนาอิสลามนี่เป็นเรื่องธรรมดาารัฐบาลก็จะถือว่าการรับอิสลามเป็นทางการเอกสารต่างๆของรัฐนี่นะก็จะยอมรับในการประกาศเอาไปประกาศอิสลามเนี่ยไปทำบัตรประชาชนไปเปลี่ยนศาสนาไปอะไรเงี้ยนี่ทำได้หมดเรื่องแต่งงานถ้าเป็นคนคริสต์เนี่ยพอคริสต์ที่อียิปต์เนี่ยเขาจะใช้ชื่อเป็นคริสต์เลยใช้เป็นคริสต์นี่จะไปแต่งงานคริสต์จะไปแต่งงานถ้ายังมีชื่อเป็นคริสต์ก็ไปแต่งงานมุสลิมานี่นะ จะไม่ได้จนกว่าจะต้องมีใบอิสลามคนต่างชาติคนต่างชาติโดยเฉพาะประเทศที่มีชาวคริสต์หรือมีมุสลิมจำนวนน้อยแม้กระทั่งประเทศอาหรับบางประเทศนะครับอย่างลิบานอนเนี่ยจะแต่งงานกับใครอะนะมุสลิมาเนี่ยก็ต้องมีใบอิสลามเพราะลิบานอนเนี่ยมีคริสต์เยอะพี่ชายผมเนี่ยจะแต่งงานกับที่นู่นนะคนอียิปต์นะก็ต้องไปรับอิสลามใหม่รับอิสลามใหม่ต้องมีใบอิสลามพอไปแต่งงานนะเขาจดทะเบียนเขาก็ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ต้องไปรับอิสลามใหม่บอกว่าผมเป็นมุสลิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาบอกว่าแต่นั่นก็ตามต้องมีใบรับอิสลามเขาก็ไปขอใบรับอิสลามคนนึกว่าใบรับอิสลามแค่กรอกอย่างเดียวนะไม่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องกล่าวตามด้วยกล่าวยังไงผมจบอัลฮัดนะผมจบศาสนาจะต้องกล่าวบอกว่ากฎหมายพี่ชายก็ต้องกล่าวตามนะอัลฮัดด้วยเรื่องเรื่องตลกนะนี่คนคนนี้อบูยะฮยากับผู้ชายคนนึงชื่ออบูมุฮัมมัดอบูมุฮัมมัดนี่มีภรรยาแล้วก็มีครอบครัวลูกๆเนี่ยหลายคนบ้านเขาอยู่ทางใต้ที่อียิปต์นะแล้วเขาอาสาต้อนรับผู้หญิงชาวคริสต์ทุกคนที่ต้องการรับศาสนาอิสลามมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยจนกว่าไปจดทะเบียนเป็นมุสลิมเขาบอกว่าทำเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วเป็นที่รู้กันทั่วใต้เลยว่าครอบครัวนี้เนี่ยคือครอบครัวอาสาช่วยพวกคริสต์ที่แต่ว่าอยู่ไม่ได้อยากจะรับอิสลามนะเขาก็จะรับกามิลยาคนนี้นะครับก็มาอยู่บ้านอบูมุฮัมมัดซึ่งเป็นเพื่อนของคนนี้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็เห็นนะครับเห็นกามิลยานี่เห็นละหมาดอ่านกุรอานท่องกุรอานอ่านอัซกัรท่องจำอัซกัรของการละหมาดแล้วก็เขียนด้วยนี่ตัวอย่างของลายมือที่เก็บไว้ที่บ้านนะที่อบูมุฮัมมัดนี่เก็บไว้ที่บ้านลายมือของผู้หญิงที่ทบทวนวิธีการละหมาดกล่าวอะไรดุอาเนี่ยดุอาอิสติฟตาร์ให้กล่าวยังไงกล่าวตามอาซานนี่กล่าวยังไงอันนี้ชัดเจนคือถ้าคนที่ไม่รับอิสลามจริงหรือหลอกลวงกันนะเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกนี่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับอันนี้อบูมุฮัมมัดกับอบูยะฮ์ก็ได้พากามิเลียนี่จากใต้นะเดินทางก็เป็นพันกิโลเหมือนกันไปถึงไคโรไปจดทะเบียนที่อาซาบไปวันแรกนะครับไปวันแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนจดทะเบียนไม่ได้ยังมีปัญหาไว้มาพรุ่งนี้และมีคนหนึ่งในสองคนเนี่ยได้ยินเจ้าหน้าที่กระซิบว่าเนี่ยเคสเนี่ยรายเนี่ยมีหมายจับจากทางการนะว่าถ้ามาจดทะเบียนมุสลิมเนี่ยให้จับกุมเขาก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะถึงขนาดนั้นนะเขาก็กลับบ้านแล้วก็มาอีกวันหนึ่งคิดว่าเขาสามารถเข้าไปหาหัวหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดการเรื่องนี้อัซฮับเนี่ยเป็นสถาบันของศาสนาเขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะถึงขนาดนั้นเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกอุ้มแต่ที่ถูกอุ้มไปแล้วเนี่ยคือครอบครัวของเขาพวกคริสเนี่ยมาอุ้มกันเองแต่อันนี้เขาไม่เชื่อว่าทางการจะมาเกี่ยวข้องกันนะมาถึงตรงนั้นพอมาอีกวันหนึ่งเขาเห็นว่าสถาบันอัซฮับเนี่ยรถตำรวจเนี่ยเต็มไปหมดและบาทหลวงอ่ะนะบาทหลวงก็เต็มไปหมดพอเห็นแล้วอบูมุฮัมมัดนี่ก็บอกกับอบูยะฮยานี่คืออบูยะฮยาอบูยะฮยาก็บอกกับอบูมุฮัมมัดนี่บอกว่าเดี๋ยวเราจะจอดรถไกลหน่อยแล้วให้กามิเลียนอยู่ในรถให้อยู่ในรถแล้วเขาจะไปดูอะไรเกิดขึ้นพอจะเข้าสำนักงานจดทะเบียนรับอิสลามเนี่ยมันอยู่ในมัสยิดอัลฮัดนะมัสยิดใหญ่มากพอจะเข้ามัสยิดเนี่ยเขาได้เห็นบาทหลวงอยู่ในมัสยิดในเต็มไปหมดพร้อมตำรวจบาทหลวงคนหนึ่งก็จับมือคนเนี่ยไปไหนบอกว่าอ้าวผมเข้าสุเหร่านี่ไม่ได้เข้าโบสถ์ผมนึกว่ามาสุเหร่านี่ผมมาถูกก็เปล่าบาทหลวงนี่มาจับมือบอกว่าไปไหนตกใจอ่ะว่าเอ๊ะนี่ผมมาสุเหร่าถูกก็เปล่ามาสุเหร่าไม่ได้เข้าโบสถ์นะเนี่ย เขาก็ให้ข้าวพอเข้าแล้วนี่ตำรวจก็มาจับอีกคนนึงก็มาห้ามไม่ให้เข้าบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าตกลงอาซาดเนี่ยถูกขายไปแล้วให้ชาวซิปะผมจะได้ออกผมจะได้ไปบอกชาวบ้านว่าผมมาผิดแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วเพราะที่นี่เขาขายไปให้พวกบาทหลวงนี่ขายไปแล้วมาซื้อหมดแล้วตำรวจก็อายก็ให้เข้าพอเข้าแล้วนี่ก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่ของคนที่จดทะเบียนรับอิสลามเนี่ยไม่ปกติพอเห็นบรรยากาศนี้ไม่ปกติก็รีบกลับไปเตือนกามียานี่ก็จะได้กลับบ้านไม่ทันออกนะครับก็ได้เห็นพวกตำรวจล้อมรถที่ฝากกามียาอยู่นี่แล้วก็ดึงผู้หญิงคนนี้ไปขึ้นรถตำรวจผู้หญิงกามียานี่ก็ตะโกนนะครับว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์จงเกรงอัลลอฮ์นี่ฉันเป็นมุสลิมาแล้วก็ไม่มีใครฟังสองคนเนี่ยบูฮัยยากับอบูฮัมมัดที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้ผ่านสองวันยังไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้เลยนะครับจนกระทั่งอบูฮัยยาเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากกามียาเนี่ยได้บอกเขาว่าฉันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และฉันถูกนำไปจำคุกในเรือนจำของโบสถ์เขาจับอุ้มไปแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่ถ้าฉันไม่ออกมาเผยตัวกับพวกท่านแสดงว่าฉันตายแล้วให้ละหมาดกออิบให้ฉันด้วยแต่ฉันยืนยันว่าฉันเป็นมุสลิมและจะไม่ตายจนกว่าจะต้องเป็นมุสลิมเหมือนเดิมเป็นการยืนยันเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงคำนี้อบูยะยานี่ก็ไม่นิ่งเฉยนะครับก็ไปประกาศพูดเรื่องนี้กับบรรดาผู้รู้แล้วเรื่องนี้ก็ระเบิดไปที่อินเทอร์เน็ตยุคนี้ก็คือยุคอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่ม Facebook ที่เขาโต้กับพวกคริสต์นะครับก็ได้รวมตัวกันกระจายข่าวเรื่องนี้ตอนนั้นพวกคริสก็เริ่มออกมาประท้วงนี่พวกคริสประท้วงออกมาประท้วงหาว่าแกมิเลียที่หายไปเนี่ยมุสลิมอุ้มไปบาทหลวงก็ออกมานี่หัวสามีแกมิเลียออกมาประท้วงอ้างว่า มุสลิมเนี่ยเป็นคนอุ้มแกมิเลียไปนะครับแต่ทีหลังนี่พอพูดโกหกตอนแล้วเฉยเลยนะผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเหตุการณ์นี้ก็ต้องนำหลักฐานมาเปิดเผยที่พอคริสเขาไปประท้วงหน้าโบสถ์เขาก็ต้องนำหลักฐานของกาเมเลียนี่มายืนยันว่าเขาเป็นมุสลิมมาจริงๆเช่นลายมือของเขาอันนี้ภาพลูกเขามีลูกสาวคนเดียวพอเขาออกจากบ้านเขาแล้วนี่นะตังเติงอะไรที่มีในบัญชีเนี่ยก็คือนี่สามีหมดนึกถึงประวัตินบีนะตอนนบีอพยพไปมาดีนะใครที่ฝากตังอะไรนี่ก็ไปคืนก็หมดแล้วส่วนที่คืนไม่ได้เนี่ยก็ฝากกับท่านอาลีไว้เนี่ยจะได้คืนต่อที่จะทำอย่างนี้คืนตังเขาหมดนี่บัตรประชาชนของเขาตัวจริงตัวจริงมีประทับตาตัวจริงบัตรประชาบัตรได้บัตรเนี่ยบัตรมหาวิทยาลัยแล้วนี่อันนี้สุทธิบัตรของเขาตัวจริงคือถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมุสลิมเนี่ยของส่วนตัวของเขาเนี่ยจะเป็นไงอันนี้สามีเขาและนี่คือตัวทะเบียนนะนี่ใบสมรสของเขาและนี่ปริญญาบัตรของเขาหลักฐานต่างๆนี่พอเห็นแล้วที่เห็นแล้วเนี่ยก็นิ่งโดยเฉพาะผู้นำของเขาคนนี้ถูกสัมภาษณ์หลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งสัมภาษณ์นักข่าวก็สัมภาษณ์เขาตรงๆเขาบอกว่ากามิเลียอยู่ไหนเขาบอกว่า ขาบอกว่าคุณไม่ยุ่งคุณไม่ต้องยุ่งคุณไม่ต้องยุ่งสภาทนายความที่ประเทศอียิปต์เนี่ยก็ได้รวมตัวกันแจ้งความอัยการให้ตรวจสอบการอุ้มการจับกุมกามิเลียจากสถาบันโบสถ์โดยแกนนำผู้นำสูงสุดเนี่ยชโนดาเนี่ยให้ปฏิบัติหรือดำรงตามหลักกฎหมายนะกฎหมายบ้านเมืองว่าก็รู้กันนะว่าใครเป็นอุ้มที่จริงข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสับสนมากนักวิชาการนักเคลื่อนไหวที่นู่นก็ไม่รู้จะทำยังไงแม้กระทั่งพวกทนายความที่ไปแจ้งความเนี่ยนะคือลึกๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปแจ้งความเนี่ยก็ตำรวจเป็นคนอุ้มเองตำรวจนะที่รับใช้จะมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่ประเทศอียิปต์เนี่ยนะเทียบแล้วเนี่ยคล้ายๆทักษิณเลยชื่อเซเวรัสเป็นเจ้าของมือถือเครือข่ายมือถืออันแล้วมีดาวเทียมอยู่ช่องหนึ่งแล้วซื้อหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่มีชื่อเสียงดังในสังคมเศรษฐกิจของเขาธุรกิจของเขาค่อนข้างกว้างขวางและมีข้อเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองมากมายเขาว่าคนคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของปกเนี่ยของผู้นำสูงสุดของไทยแล้วคนคนนี้แหละครับที่มีอำนาจบารมีเพียงพอที่จะสั่งการตำรวจให้ช่วยบาทหลวงอุ้มผู้หญิงคนนี้อุ้มคนเนี่ยจะอันทับนี่เหมือนอะไรเหมือนสนามหลวงนะ24ชั่วโมงนะครับไม่มีนิ่งนะมีคนเดินตลอด24ชั่วโมงไม่มีนิ่งนะแล้วอุ้มจากมันเหมือนเป็นอนุสาวรีย์อุ้มจากส่วนสถานที่ที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยนะมันทำไม่ได้ถ้าทางการไม่ช่วยไม่อำนวยความสะดวกแล้วก็ขึ้นรถตำรวจทีนี้คนนี้กันจะเป็นคนที่7แล้วนะจะเป็นคนที่7ที่ถูกอุ้มแล้วและยังไม่รู้ข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงเหล่านี้ที่ได้รับศาสนาอิสลามผู้นำคริสเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็นิ่งอย่างเดียวไม่ตอบโต้ไม่พูดจาไม่อะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งมีนักข่าวไปสัมภาษณ์บาทหลวงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าโบสถ์แห่งหนึ่งเป็นอิหม่ามโบสถ์แห่งหนึ่งสัมภาษณ์ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนผู้หญิงคนนี้สบายดีอยู่ที่โบสถ์สบายดีกำลังรับการล้างสมองจากการล้างสมองคือมุสลิมไปล้างสมองเขาและเขาเดี๋ยวนี้กำลังถูกล้างสมองอีกรอบหนึ่งให้ล้างไอ้สิ่งที่มุสลิมไปล้างสมองเขาการให้สัมภาษณ์นี้เนี่ยก็ออกทางสื่อมวลชนชัดเจนเป็นการสมทบข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ภายใต้การจับกลุ่มของพวกคริสเตียนแน่นอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นนะครับเรื่องนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนเดือนรอมฎอนพอเข้าจะรอมฎอนนี่มันเริ่มกระจายไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วมีการประท้วงที่ประเทศอียิปต์นะครับหลังละหมาดตะรอวีห์ก็มีพี่น้องมุสลิมที่ได้ออกมาประท้วงนะครับหลายที่นะครับประเทศประท้วงกันที่ไคโรประท้วงกันที่ลักเซมเบียก็นับเป็นร้อยเป็นพันนะครับที่ออกมาประท้วงส่วนมากก็จะเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาแล้วก็ออกมาตอบโต้ทั้งรัฐบาลทั้งสถาบันบุตรนะครับการประท้วงถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรียกว่าเป็นการตอบโต้อย่างสันติวิธีที่มีแค่นี้สำหรับการเคลื่อนไหวทางสื่อนะก็มีนักเคลื่อนไหวได้จัดขึ้นจัดตั้งเว็บไซต์2เว็บโดยใช้ชื่อเนี่ยชื่อของกามิเลียเว็บหนึ่งชื่อกามิเลียชาฮาตา.com และอีกเว็บหนึ่ง hikayatcamelia.com เรื่องของ camelia.com รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยรวมถึงกลุ่มที่พิสูจน์นี่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับเว็บบอร์ดหลายเว็บบอร์ดที่มีการพูดคุยเรื่องนี้ระดับโลกมุสลิมเนี่ยก็มีมากมายนะครับแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดาเพราะมีนักวิชาการของกลุ่มมุจาฮิดีนกอยดะชื่อนามปากกาของเขาเนี่ยอับดุลอาซีซอัลรอฟิอีได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้สนับสนุนเรื่องการตอบโต้ชาวคริสต์ในเหตุการณ์นี้และเรียกร้องในบทความเขาเนี่ยเรียกร้องให้มุสลิมเนี่ยอย่าใช้กำลังของเขาในการตอบโต้ด้วยการประท้วงอย่างเดียวจะต้องมีการตอบโต้อย่างรุนแรงที่เช่นเอาผู้นำศาสนาคริสต์บางคนนี่มาเป็นตัวประกันจะได้แลกเปลี่ยนกับคาเมเลียหรือประหารชีวิตและยังเจาะรายละเอียดด้วยว่าค่าใช้จ่ายในการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายสูงจึงเรียกร้องคนที่จะออกซะกาตเนี่ยให้ออกซะกาตกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการทำบุญที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องศาสนาและพี่น้องมุสลิมผมได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคาดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะไม่สงบแล้วมันก็จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตมากนะครับว่าสถาบันอัลอาซับเนี่ยก็ไม่ใช่ชัยฏอนใบ้อย่างเดียวนะครับอาการเป็นมีการรวมหัวกันด้วยนี่คือภาพของการประท้วงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยซืนเนี่ยอิเล็กชันเดียวันพฤหัสหรือวันพุธนี่นะครับที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีการประชุมระหว่างชื่ออาซัดผู้นำสูงสุดของอาซัดก็ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดของมุสลิมมานะแล้วก็เชโนดาเนี่ยก็คือผู้นำสูงมาประชุมกันแล้วก็ออกแถลงการพร้อมกันว่าเราไม่อยากให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยนะเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกอุ้มเลยต้องทำยังไงก็ดูแล้วแนวโน้มของรัฐบาลแล้วก็สถาบันสำคัญในประเทศอียิปต์เนี่ยที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้นะครับในการได้สิทธิ์รับอิสลามตามสิทธิ์ของในหลักการศาสนาอิสลามและในรัฐธรรมนูญของบ้านเมืองแต่สิ่งที่จะต้องชี้แจงว่าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามนะครับเราไม่เกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามที่บรรดาอุลามะห์ได้ระบุไว้หรือมีหลักฐานรองรับไว้นี่มีความชัดเจนนะครับในประเด็นนี้ในอัลกุรอานนะครับมีซูเราะห์อยู่ซูเราะห์หนึ่งอัลลอฮ์ได้ประทานลงมาซูเราะห์นี้เฉพาะเหตุการณ์หนึ่งที่มีข้อเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรากำลังพูดก็คือบรรดาสตรีที่อพยพจากมักกะไปมะดีนะห์คนที่อพยพจากมักกะไปมะดีนะห์นี่มีคนที่อพยพจริงมีคนที่หนีมีคนที่มีปัญหาเขาจะเป็นมุมินจริงหรือไม่จริงนี่นะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สั่งท่านนบีว่าไอ้ยูฮันนบีอิดะจากัลมุมินาตุมุฮาจิรัตฟัมตะฮินูฮุนนัลลอฮุอาลัมบิอีมานิฮิมโอ้นบีเอ๋ยถ้าบรรดาสตรีอพยพมาอย่างท่านแล้วเนี่ยก็จงตรวจสอบเขาตรวจสอบท่านจะเป็นตรวจสอบแท้จริงพระองค์ทรงรู้ดีความศรัทธาของเขาที่แท้จริงฟะอินอะลิมตุมูฮุนนะมุอ์มินาตินฟะลาตัรญิอูฮุนนะอิลัลกุฟาร์นี่อายะห์ที่หากพวกท่านได้รู้จริงแล้วว่าพวกนางนี่มุอ์มินาเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยفلا ترجعوهن إلى الكفار ثم يا هاي كن قلب بين طوفة سيسطة الكافر يا هاي قلب شكي อุลามะปัจจุบันนี้ทุกคนนะครับที่ถูกถามเรื่องนี้บอกว่าที่รัฐบาลทำนี่ถูกไหมไม่ถูกและหน้าที่ของมุสลิมต้องทำอะไรหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยต้องคืนกลับให้กับนะเมื่อมาขอความคุ้มครองจากมุสลิมถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ปกครองของเขาเสมือนเป็นลูกสาวของเราคนหนึ่งที่จะต้องคุ้มครองแล้วก็ให้การปกป้องแม้กระทั่งสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่นบีและซอฮาบะห์ออกไปทำจิฮาดไปพิชิตเมืองต่างๆนี่เพื่ออะไรก็เพราะมีคนเนี่ยที่อยู่ในศาสนาต่างๆแล้วไม่ได้รับอิสรภาพในการเลือกศาสนานบีซอฮาบะห์จึงต้องออกไปช่วยเหลือคนที่ถูกข่มเหงไม่ได้บังคับให้รับอิสลามนะแต่เพื่อให้มีอิสระในการเลือกศาสนาที่ตนเองต้องการไม่มีนะครับมุสลิมไปพิชิตเมืองต่างๆและบังคับให้เมืองนั้นในรับอิสลามไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์เรื่องจริงแต่ไปแล้วนี่แล้วก็ประกาศว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของอิสลามทุกคนมีหน้ามีศาสนาอะไรนี่อยู่ได้ตามศาสนาของเขาซึ่งแต่ก่อนนู้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก่อนนู้นใครอยู่ภายใต้อานัตของกษัตริย์คนหนึ่งก็ต้องตามศาสนาเขาอย่างเดียวชาวบ้านต้องตามศาสนาเขาอย่างเดียวนี่คือหลักการศาสนานะครับและภาษาอะไรเมื่อเห็นสถานการณ์มันแบบนี้จะพูดยังไงกับแผ่นดินของมุสลิมแท้ๆนะครับมุสลิมประชากรส่วนมากแท้ๆอย่างเนี้ยแล้วก็ในสังคมของมุสลิมมีมุสลิมาที่ถูกอุ้มไปเพื่อบังคับให้เป็นคริสต์มันต้องมองอย่างนี้อย่างเดียวแบบนี้ศักดิ์ศรีเกียรติยศอำนาจบารมีของมุสลิมไม่เหลือแล้วฮะนึกภาพนี้ถ้าเราอย่างเงี้ยเราเป็นพี่น้องกันเป็นเคยญาติอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีลูกๆเราอยู่ดีๆคนกาเฟ่นี่ก็อุ้มคนหนึ่งไปนี่เอาไปไหนเดี๋ยวจะให้มันเป็นพุทธเป็นคริสต์อุ้มเฉยๆเลยแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่เขาก็นั่งยืนเฉยไม่มีใครทำอะไรนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ฉะนั้นพี่น้องที่เคร่งศาสนานี่ก็ไม่ยอมอุลามะที่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ไม่สามารถพูดมากเพราะรัฐบาลก็ค่อนข้างรุนแรงตอบโต้รุนแรงในเรื่องนี้แต่ก็มีฟัตวาของอุลามะที่ได้ประณามเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงการศาสนากฎหมายอิสลามชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ในการที่จะต้องปกป้องและคุ้มครองมุสลิมคนนี้นะครับก็ออกมาปกป้องชัดเจนเช่นเดียวกันสรุปนะครับว่าเรื่องนี้ถ้ามีอุลามะบางท่านที่ออกมาในเชคอะห์มัดอัลมะฮัลลาวในยุค70กว่าปีแล้วนี่ก็ออกมาประท้วงแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้มันเกี่ยวอะไรกับบ้านเราหนึ่งคือทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยนะก็อัลลอฮ์ให้เราเยอะนะเพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่ทางการจะมาชนดะจะมาชนดะกับมุสลิมของเราเป็นไปไม่ได้ที่ทางการจะมาอุ้มมุสลิมจะได้บังคับให้เป็นศาสนานู้นศาสนานี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมเป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยเป็นไปได้นะว่าอาจจะมีมุสลิมบางคนนะครับที่อาจจะเป็นต่างศาสนาและรับอิสลามนะครับด้วยความเต็มใจเนี่ยครอบครัวเขาไม่ยอมแล้วจับขังเลยมีที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเด็กอันนี้มีบางคนก็รับความสำเร็จในการไม่ให้รับอิสลามหมายถึงว่ากลับเหมือนเดิมอันนี้มีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้เคียงเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าคนที่รับอิสลามบ้านเรานี่นะครับรับความคุ้มครองจากกฎหมายแต่เรารู้ๆกันนะครับว่าทางการเนี่ยคงไม่เอาธุระถ้าอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วใครจะเอาธุระ ครจะเอากุรอานนี่ขนาดมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยนะครับที่นู่นนะมุสลิมประชากรส่วนมากแต่ที่รัฐบาลเนี่ยมันไม่เอารัฐบาลมันรัฐบาลหุ่นของอเมริกาของตะวันตกรัฐบาลไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วพวกนี้มันเป็นลูกน้องอเมริกากับยิวอยู่แล้วแต่บ้านเรานี่มันมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมุสลิมจะต้องลุกขึ้นเอาธุระกับเรื่องนี้คือจะต้องมีสถาบันจะต้องมีบุคคลจะต้องมีกระบวนการรองรับช่วยเหลือคุ้มครองคนที่จะรับศาสนาอิสลามในเมืองไทยซึ่งมีไหมไม่มีทุกวันนี้เนี่ยไม่มีแล้วผมพูดกับพี่น้องอยู่เสมอนะครับว่ามุสลิมเราโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวจะต้องพยายามดูสิ่งที่มันขาดในสังคมหน้าที่ต่างๆที่มันขาดไปในสังคมเนี่ยมันจะต้องเกิดฟอร์ดูกิฟายะขึ้นอย่างแน่นอนอะไรที่มันไม่มีในสังคมเคยปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีคนมาปฏิบัติมีคนเผยแพร่อิสลามไม่มีมีคนโต้เถียงนำข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไปบอกคนมีแต่พอรับอิสลามแล้วรับอิสลามแล้วใครจะดูแลเขาบางทีเนี่ยถ้าอยู่บ้านอาจจะถูกไล่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่นี่เนี่ยก็โดดเดี่ยวนะบางทีก็เดือดร้อนเดือดร้อนรู้สึกเดือดร้อนแล้วถ้าอีหม่านไม่เข้มแข็งแล้วก็กลับเหมือนเดิมใช่ไหมกลับเหมือนใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบบอกว่าคนที่รับอิสลามแล้วแต่ไม่เจอมุสลิมที่ช่วยเหลือเห็นว่าสังคมมุสลิมเนี่ยแย่มากพอมารับอิสลามแล้วนี่ความเป็นพี่น้องไม่มีแล้วโอ้ยอยู่อย่างนี้แย่กลับดีกว่าเอาเดียวกับเดิมเหมือนกันมีใครรับผิดชอบหรือว่ารับอิสลามแล้วขอความช่วยเหลือจากสังคมมุสลิมไม่มีใครช่วยเหลือแล้วก็ถูกข่มเหงถูกกดขี่ถูกรังแกถูกทรมานจากครอบครัวนี่ก็มีใครจะช่วยเหลือใครจะดำเนินการช่วยเหลือเขายังไม่มีสถาบันหรือยังไม่มีใครที่เอาธุระกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งเกรงว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันเหมือนกรณีผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ต่างกันเลยมีคนเขาเสนอนะครับที่อียิปต์เนี่ยเขาเสนอบอกว่าเขาจะทำสมาคมคุ้มครองมุสลิมใหม่คุ้มครองมุสลิมใหม่แต่เขาบอกว่าจดทะเบียนที่อียิปต์เนี่ยจดยากคงจะไม่อนุญาตให้จดผมเสนอไปนะบอกว่ามาจดที่เมืองไทยที่จดที่เมืองไทยนี่จดได้ที่จริงเมืองไทยไม่ต้องจดก็ได้ถ้ามีชมรมคุ้มครองมุสลิมใหม่มันก็ทำได้อะนะถ้าจะจดทะเบียนเป็นสมาคมหรือเป็นมูลนิธิเนี่ยมันก็ทำได้แต่ต้องเลือกชื่อให้มันเหมาะหน่อยสมาคมมุสลิมใหม่ก็ได้นะก็ไม่ขัดข้องงบประมาณจะให้งบประมาณจากไหนดำเนินกิจการเนี่ยนะกิจการเนี่ยคุ้มครองพี่น้องมุสลิมใหม่สร้างบ้านให้เขาอยู่ออกค่าใช้จ่ายชั่วคราวกว่าจะเอามาจากไหนสกาดครับวัลมุอัลลัฟติกุลูมิลักลักเลยเสมือนว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นวิกฤตจะเป็นวิกฤตแล้วส่วนสกาดตรงนี้เนี่ยไม่ได้ให้เฉพาะคนที่ไม่ได้คนที่รับอิสลามเรียบร้อยแล้วอย่างเดียวไม่ใช่แม้กระทั่งคนที่ยังศึกษาอิสลามและลังเลศึกษาอิสลามและลังเลหรือให้กับครอบครัวของคนที่รับอิสลามแล้วซึ่งครอบครัวยังไม่ได้รับอิสลามก็สามารถเอาเงินสักการ์เนี่ยมาใช้ได้สร้างบ้านเช่าบ้านค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรณรงค์กันต้องรณรงค์อย่างน้อยในประเทศไทยเนี่ยต้องมีสถาบันหนึ่งดูแลเรื่องนี้เพื่อเป็นคำตอบต่ออัลลอฮ์ว่าเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วและเราก็กระจายข่าวทั่วประเทศว่าใครที่จะรับอิสลามแล้วก็ขัดข้องมีปัญหาเรื่องอะไรนี่นะก็จะมีสถาบันนี้เนี่ยเข้าไปช่วยด้านสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายด้านเรียกร้องสิทธิด้านกำลังทรัพย์ด้านการคุ้มครองได้ให้ความรู้ให้ความคุ้มครองให้อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นมั่นคงรู้สึกว่าออกจากสังคมของเขานี่มาเข้าสังคมมุสลิมเนี่ยรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่สังคมมุสลิมน่ายืนหยัดในสังคมมุสลิมเพื่อไม่ให้บ้านเรานี่นะครับได้มีสถานการณ์เหมือนอียิปต์นะครับเราก็จะต้อง พิจารณาคดีนี้นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันให้ซึ่งวันนี้เราก็ได้อภิปรายนะครับก็ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องที่สามารถกระจายข่าวนี้ได้นะครับไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะสถาบันที่ทำงานเผยแพร่อิสลามกับต่างศาสนาอยู่แล้วน่าจะมีแผนกน่าจะมีสาขามีส่วนในสถาบันดังกล่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจำได้นะครับเมื่อประมาณ15ปีได้ฟังบรรยายของชิลซัลมานอัลโอดพูดถึงเรื่องการเผยแพร่อิสลามกับต่างศาสนาเขาบอกว่าเผยแพร่อิสลามกับต่างศาสนาง่ายเหลือเกินง่ายมากให้คนรับอิสลามง่ายมากเขาบอกว่าไม่ยากเลยแต่จะให้คนที่รับอิสลามใหม่นี่ให้อยู่ยืนหยัดนี่นะนี่นะบอกว่าเนี่ยยากมันไม่ใช่ความเป็นฮีโร่เป็นความฉลาดเป็นความเก่งว่าให้คนนั้นรับอิสลามแล้วก็จบมันเก่งระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายอดเยี่ยมแล้วนะไม่ใช่ให้รับอิสลามแล้วก็ให้เขายืนหยัดเป็นมุสลิมจนตายนั่นนะใครทำได้เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องชีอะห์ที่มันเกิดเดือนรอมฎอนเหมือนกันเดือนรอมฎอนเราไม่มีโอกาสบรรยายที่ไหนเลยแต่นะมันก็ข้อมูลต่างๆนี้ก็เลยไม่มีโอกาสนำเสนอกับพี่น้องคนนี้ชื่อยาซีร์ฮาบีเป็นชาวสัญชาติกุยเป็นผู้รู้ชาวชีอะห์ได้บรรยายที่กุยหลายครั้งลบหลู่ท่านซอฮาบะห์ท่านภรรยานบีถูกไล่นะครับคมขู่เลยอ่ะคมขู่จะขู่ฆ่าเลยอ่ะเขาก็ต้องหนีไปอยู่ที่อังกฤษเหมือนกันไปเปิดช่องดาวเทียมชื่อฟาดักนี่นะช่องนี้ฟาดักนี่เป็นชื่อสวนอิมพลัมของท่านนบีที่อบูบักรได้นำเข้าไบตุลมาลและชีอะห์บอกว่าเนี่ยอบูบักรยึดมรดกของนบีไม่ให้ลูกหลานนบีเพราะอบูบักรอ้างว่าหะดีษเกณฑ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบรรดานบีไม่มีมรดกทรัพย์สินของบรรดานบีก็จะต้องเข้าไปตุลมาลหมดก็หนีไปอยู่อังกฤษแล้วก็พูดประนามตะว่าด่าทอลบหลู่ภรรยาท่านนบีซอฮาบะห์มาโดยตลอดแต่ล่าสุดนี้นะครับเดือนรอมฎอนได้ฉลองวันเสียชีวิตของท่านอิงไอชาฉลองและอ้างว่าท่านอิงไอชาเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมปฏิเสธคุรานและผิดประเวณีและเป็นแม่ชู้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องชู้มีพูดแบบระยำไม่มีคำอื่นนะครับที่จะมาประนามคนนี้เนี่ยที่เหมาะกับความโสโครกความสกปรกของเขาก็ทางประเทศคูเวตเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับนักเคลื่อนไหวที่ประเทศคูเวตก็ประท้วงเรียกร้องให้จัดการรัฐบาลกุเวตก็ได้ทำสองอย่างหนึ่งยึดสัญชาติก็โดยนี้ถือว่าไร้สัญชาติไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีใครรองรับไม่มีพาสปอร์ตสองออกคำสั่งที่กุเวตเนี่ยให้จับกลุ่มคนนี้เนื่องจากกระทำสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ส่งสำเนาให้เอ็นโทโบเนี่ยคือตำรวจโลกนะจะได้ช่วยจับคนนี้ด้วยเพราะเป็นคนที่กระทำผิดกฎหมายในประเทศกุยแต่จริงๆนักเคลื่อนไหวที่กุยนี่เขารู้สึกว่ามันรัฐบาลไม่คือกระตือรือร้นเพราะที่ประเทศกุยนี่ชีอะห์ก็เยอะมีชีอะห์ที่ออกมาประนามแสดงความไม่เห็นด้วยกับคนนี้เขาอ้างว่าอามัดอาลีคามินีผู้นำสูงสุดผู้นำแห่งจิตวิญญาณของอิหร่านได้ออกฟัตวาห้ามไม่ให้ประนามท่านยังไงใช่ก็มีกระแสสองกระแสนะครับมีกระแสยืนยันว่ามีฟัตวาจริงของคามินีแต่ฟัตวานี้พูดถึงท่านอิงไอชายังไงก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการประนามอาอิชาภรรยานบี คือเขาจะไม่ใช่อุมมุลมุมินีมันดาของผู้ศรัทธาหรือจะไม่เกลียดเลยไม่ยินด้วยกับการประนามอาอิชะห์ภรรยานบีอย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับความเชื่อของความเชื่อของเขาว่าเป็นภรรยานบีอย่างเดียวแต่ไม่มีความประเสริฐใดๆเลยแต่มีกระแสนึงปฏิเสธว่าฟัตวานี้ไม่มีเราก็ไปค้นหาว่าก็ไม่มีฟัตวาของคามินอีนอย่างไรก็ตามมีเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่คนคนนี้ได้ออกประนามท่านหญิงไอชานี่ก็มีนักวิชาการที่ประเทศกูเวตคนนี้ชื่อเชคมุฮัมมัดอัลกูสท่านอิหม่ามมัสยิดชื่อมัสยิดอานาซิบนิมาลิกที่ไปมัสยิดใหญ่เขาก็ท้ามุบาฮะละถ้าทำมุบาฮะละกับยาซิรฮะบีบยาซิรอัลฮะบีบคนนี้มุบาฮะละคือการขอดุอาต่อหน้ากันว่าใครในสองคนเนี่ยที่พูดกล่าวเท็จเชื่อเท็จไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยให้อัลลอฮ์ได้สาปแช่งเขาได้ประสบความหายนะอันนี้คือมุบาฮะละมีตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้ท้าพวกยะฮูดและนัสรอฮ์ฮุตะอาลานะดออับนาอ์นาวะบนาคุมวะนิซานะวะนิซากุมวะอันฟุซะนาวะอันฟุซะกุมซุมมะนับตะฮิลฟะนะญะอัลลอนะตัลลอฮิอะลัลกาฟิรีนมุบาลานะมะจะคัมวะอัลบะฮลบาลีไปว่าการเรียกร้องการสาปแช่งให้ปรากฏกับคนที่โกหกตอแหลนบีก็ท้าพวกยะฮูดและนัสรอนีให้มุบาฮะละฮ์ว่าคำพีของเขานี่ถูกบิดเบือนความเชื่อของเขานี่ไม่มีความเชื่อแท้จริงและเขานี่เป็นนบีจริงที่มาจากอัลลอฮ์ถ้าเขาเป็นคนโกหกนี่ขอให้อัลลอฮ์แช่งเขาถ้าพวกยิวนี่เป็นคนโกหกนี่ขอให้อัลลอฮ์แช่งยิวและนัสรอก็ไม่ยอมมามุบาฮะละฮ์กับท่านนบีหลังจากนบีก็เคยมีเหตุการณ์มุบาฮะละฮ์หลายครั้งนะครับที่มีชื่อเสียงอิมามอิบนุฮะญะร์ได้พูดเรื่องนี้ในหนังสือฟัตฮุลบารีแล้วบอกว่าเป็นที่รู้กันว่ามุบาฮะละฮ์นี่ถ้าเกิดขึ้นตามเงื่อนไขจริงคนที่พูดเท็จเนี่ยจะรับความหายนะความตกต่ำไม่พ้น1ปีเนี่ยก็จะต้องรับความหายนะและความตกต่ำอย่างนี้ก็ต้องแล้วในยุคปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นจริงกับอุลามะอินเดียท่านหนึ่งชื่ออุลามะอินเดียท่านหนึ่งเอมิสรีเป็นอุลามะที่ท้าเมรซาอุลามะอัลมักกอดียานีคือเมรซาอุลามะผู้นำของลัทธิกอดียานีเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นนบีจริงก็อุลามะอินเดียซุนนะคนนี้เนี่ยท้าเขาบอกว่ามามุบาฮะละกันก็มุบาฮะละเมื่อซาอุลามะเนี่ยกับอุลามะอินเดียซุนนะคนนี้ก็มุบาฮะละกันว่าใครที่เป็นคนโกหกตอแหลนี่ขอให้ประสบความหายนะและตายด้วยโรคที่รุนแรงก่อนคนอื่นก่อนเพื่อนปรากฏว่าเมื่อซาอุลามะเนี่ยตายก่อนด้วยโรคที่รุนแรงในกระเพาะตายก่อนแล้วอุลามะอินเดียซึ่งอายุใกล้เคียงกันนะอายุสองคนนี้ใกล้เคียงแต่อุลามะอินเดียซุนนะคนนี้เนี่ยก็มีอายุยืนยาวมากกว่าอุลามะอีก40 ปีเขาบอกว่าใช้ชีวิตแค่ชีวิตเพื่อต่อต้านละที่กอดียานีนี่เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วว่ากอดียานีเนี่ยเป็นตัวโกหกตอนแรกอิบนุฮะญัรก็เคยบอกว่าเขาเคยมุบาฮะละฮ์กับอุลามะคนหนึ่งที่รับรองการันตีตริกะฮ์ซูฟีมีคนหนึ่งชื่ออิบนุอารบีเนี่ยเพี้ยนมากและเขารับรองว่าคนคนนี้อิบนุอารบีเนี่ยถูกต้องอยู่ในแนวทางตริกะฮ์ตุลลอฮ์ที่ถูกต้องอิบนุฮะญัรก็ถามมุบาฮะละฮ์ว่าถ้าอิบนุอารบีเนี่ยถูกต้องอยู่ในทางนำฮิดายะห์เนี่ยขอให้อิบนุฮะญัรหายนะแต่ถ้าเขาไม่ถูกต้องนี่ขอให้คนคนนี้หายนะก็มุบาฮะละฮ์กันเขาบอกว่าอุลามะคนนี้เนี่ยที่ไปรับรองการันตีตริกะฮ์ของอิบนุอารบีเนี่ยหลังจากเหตุการณ์มุบาฮะละฮ์นี่2 เดือนเขาบอกว่าไปกินบุญบ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งพอกินบุญเสร็จแล้วก็จะนั่งเรือไปขนาดนั่งเรือเขาบอกว่ามีอะไรเลื้อยมาอยู่บนมาเดินบนเท้า เขาบอกเฮ้ยดูที่มีอะไรมาเดินเขาก็ไม่มีพอกลับบ้านตาบอดตื่นเช้าตายปรากฏว่าเชคบาร์กูซีนะครับก็ถามมุบาฮาละยาชิร์ฮะบีบว่าถ้าหากว่าอบูบักรอุมะอุสมานท่านหญิงไอชาท่านหญิงฮัฟซะเป็นชาวนรกขอให้บาร์กูซเนี่ยได้รับความหายนะและถ้าหากว่าอบูบักรอุมะอุสมานท่านหญิงไอชาท่านหญิงฮัฟซะเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ขอให้ยาชิร์ฮะบีบความสุขหายนะก็ได้เกิดเหตุการณ์มุบาฮาละนะครับในวันสุขที่ผ่านไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะบันทึกยังไงนั่นก็เลยเอาภาพมาอย่างเดียวแต่เสียงไม่ได้เอามาในหมู่บ้านแล้วกันสองคนก็ต้องรอนะครับไม่กี่เดือนก็น่าจะได้เห็นผลนะครับของคนโกหกตอนแรกนะครับอินชาอัลเลาะห์เรื่องนี้มันก็เป็นเคลื่อนไหวอันหนึ่งของพี่น้องมุสลิมของเราที่ปกป้องศาสนาปกป้องมุสลิมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามซะรอฎิยัลลอฮุอันฮะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนแปลกๆหน่อยนะว่าในรอมฎอนนี่เกิดสองเหตุการณ์เหตุการณ์ของมุสลิมธรรมดาก็คือกามิเลียนี่นะคนนี้เนี่ยที่เป็นมุสลิมเป็นคริสต์และถูกอุ้มไปนะครับมุสลิมก็ออกมาปกป้องเขาและเช่นเดียวกันเหตุการณ์ของชีอะห์คนนี้นะครับที่ออกมาลบหลู่ท่านหญิงไอชานะครับมุสลิมีนก็ออกมาปกป้องนะครับมาปกป้องท่านหญิงไอชาเดียวกันทั้งที่ท่านหญิงไอชานี่ก็เป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยจะไม่ยอมนะครับแม้ว่าจะเป็นมุสลิมเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตสักทีของมุสลิมเนี่ยเสมือนกันนะครับมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราด้วยเพราะคนที่ลบหลู่ท่านหญิงไอชาอุบักรุมารุสมานบ้านเราก็มีและมีปรากฏในทุกมิติสื่อก็มีอยู่ตามท้องถนนก็มีเป็นนักธุรกิจก็มีในสถาบันต่างๆที่ทำงานก็มีชมรมนักศึกษาก็มีหมดในทุกที่เลยนะครับบ้านเราพวกเชียร์นี่แล้วก็มีความเชื่อเหมือนเนี่ยตัวเงินตัวทองก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องนะครับศาสนาของเราในทุกกรณีที่เราได้ยินเขาได้ลบหลู่ท่านนบีคือคนที่ลบหลู่ท่านนี่นะหรือคนลบหลู่ท่านนบีคนที่บอกว่าเมียนบีคนทำดีนานี่ก็เท่ากับดูถูกท่านนบีนี่ชัดเกลเลยใครที่บอกว่าท่านง่ายชะที่ท่านนบีการันตีว่าจะเป็นชาวสวรรค์การันตีว่าท่านง่ายชะเนี่ยที่เป็นชาวสวรรค์ที่นบีการันตีแต่เขาการันตีว่าเป็นชาวนรกเนี่ยเท่ากับปฏิเสธกุรอานกล่าวหาท่านอิงไอชาว่าทำจีนาเท่ากับพระอิสุคุรานพระสุรอันนูร์เนี่ยสุรานี้ถูกประทานลงมาเฉพาะเลยสิบอายะห์เพื่อปกป้องเกียรติยศและความบริสุทธิ์ของท่านอิงไอชาเมื่อพวกมุนาฟิกินบางคนไปป้ายสีใส่ท่านอิงไอชาว่าเด็กจีนอัลลอฮ์ก็มายืนยันว่าไม่และเป็นคนบริสุทธิ์ท่านมีเชียร์อะไรอย่างบางคนไม่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่ผิดประเวณีทำจีนาเท่ากับพระอิสุคุรานคนที่พระอิสุคุรานนี้ไม่ใช่มุสลิมแน่นอนนะครับก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องเป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเราก็นำมาศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อสร้างและร่างจุดยืนสำคัญนะครับสำหรับมุสลิมที่จะต้องมีสถาบันคุ้มครองคนที่ถูกกระทำอย่างพี่น้องมุสลิมเราหรือมุสลิมที่รับอิสลามหรือสถาบันที่จะต้องปกป้องเรื่องศาสนาเรื่องอีหม่านความเชื่อและศรัทธาของเราในทุกประการนะครับจะฝากเพียงแค่นี้อักูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัรเราะฮีมมีคำถามไหมครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวนี้ไม่เคยถามแล้วไม่ป้องกันไม่มีป้องกันเราไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราพูดถูกต้องฉะนั้นคนที่ไปโต้ดีนะก็ต้องโต้ในสิ่งที่แน่นอนชัดเจนอย่าไปโต้ในสิ่งที่ไม่ชัดเจนโต้ในสิ่งที่โต้ว่าไบเบิลถูกบิดเบือนโต้กับชีอะห์ว่าศาสนาของชีอะห์เนี่ยเป็นศาสนาที่เพี้ยน ที่ถูกบิดเบือนโต้ในสิ่งที่มันชัดเจนแล้วเราไม่ต้องจะแช่งอะไรเราไม่ต้องกลัวหรอกโดนแช่งไงเราเชื่อว่าเรามีความจริงศาสนาชัดเจนมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอยุติครับการแสดงเราด้วยคำอุปถัมภ์นะกับอัลลอฮุมะฮัมดิกะชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุสุฟุรุกุตูบิลัยกุสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมเดือนซุลฮิจญะฮ์ฮิลาลของเดือนนี้เดือนใหม่จะดูวันที่6นะครับวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนครับฉะนั้นถ้าเห็นวันที่6วันที่7ก็จะเป็นวันที่1ซุลฮิจญะฮ์ถ้าไม่เห็นก็จะเป็นวันที่8ถ้าเป็นวันที่7แล้วเนี่ยอีดก็จะเป็นวันที่16ถ้าเป็นวันที่7นะอีดก็จะเป็นวันที่16หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ16พฤศจิกาแต่ถ้าจะไม่เป็นวันที่7เป็นวันที่8อีดก็จะเป็นวันพุธที่17แล้ววูกูฟถ้าเป็นวันที่16วูกูฟก็จะเป็นวันจันทร์ที่15ถ้าวันอีดเป็นวันที่17วูกูฟก็จะเป็นวันอังคารที่16นะครับก็ให้ติดตามดูวันเสาร์วันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนะครับก็จะมีการติดตามดูดีครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์